Nu, nebija tā kā šodien cilvēks jau bērnu muzikas skolā, viņam tiek iedot nošburtnīca, un tad skolotāji māca, kā tad to visu pierakstīt, un tad tiek rakstīt diktāti tā vai savādāk. Bet toreiz nekā tāda vispār nebija. Un ar to es arī gribētu sākt.
Sakot, toreiz pētnieks Guntars Prānis atsaucas uz 1000 gadu senu pagātni, kurā aizved senākie no izstādes pierakstītā skaņa eksponātiem. Liecības tam, cik lielu lomu mūzikas tālāk nodošanā gadsimtiem ilgi spēlēja mutiskā tradīcija, un cik maz tika pierakstīts.
Pirmie mūzikas pieraksti ir teksti. Tur nav neviena zīme, kas liecina par melodiju. Tur ir tikai teksti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit darbojās tas asociatīvais līmenis, ka ar tekstiem pietika, lai šie cilvēki atcerētos, kas ir jādzied. Tātad tas nozīmē, ka tā mutiskā tradīcija, tā atcerēšanās vēl ir tik ļoti spēcīga. Tātad tas pats pirmais pierakstītā skaņa faktiski sākas ar to, ka cilvēks kā inteliģenta būtne, kas atcerās melodiju, vēl joprojām ir galvenā atslēga. Un ar tekstu pietiek, lai to aizvestu līdz skanēšanai.
Pirmie mēģinājumi precīzāk pierakstīt, kā tekstam jāskan, meklējami 10. Gadsimta gregoriskajos dziedājumos.
Tad mēģinām atkal iedomāties situācija. Nekā nav. Nav kaut kāda fiksēta noša sistēma, kā to darīt. No kurienes vispār sākt iedomājieties, nezinu, es tās fantazēs domāju, kāds, cik dziļam jābūt ar izmisumam šiem varbūt vecākajiem mūkiem, kuri konstatē tie jaunākie vairs nezinu un nesaprot, kā vajag. Viņi nezin smalkumos, kādā veidā šiem dziedājumiem ir jāizskan.
Guntars Prānis vedina aplūkot vienu no izstādes eksponātiem, kas rāda pirmos mēģinājumus to fiksēt.
Šis te pirmais mazais faksimils, kas ir Einzīdalnes klosters, šodien Šveices teritorija, 10. Gadsimts, 10. Gadsimta 3. ceturksnis. Tur ir konkrēts dziedājums Dileks isti justīcijam, un virs šī teksta ir tās zīmes, kuras mēs saucam par neimām.
Neimas no grieķu vārda neumā, kustība jeb mājiens gaisā. Virs teksta izskatās kā mazas svītriņas, vilnīši un āķīši, kas melodijas zinātājiem deva priekšstatu par teksta virzību un ritmu. Šos rokrakstus gan nezinātājs šodien nodziedāt nevar. Bet Guntars Prānis ekskursantiem nodiriģē, kā varētu būt izskatījušās pierakstītās roku kustības.
Tas izskatās apmēram šādi. Es varu nodziedāt pēc manas rokas, pēc atmiņas. Tātad tas ir faktiski tas veids, kā tas darbojās.
Lai gan pirmās liecības par mūzikas pierakstu ir jau no senās Grieķijas, saglabājies ar gaužām maz. Pilnīgāku ieskatu skaņu pieraksta vēsturē var gūt tikai sākot no 9. Gadsimta. Izstādes pierakstītā skaņa senākajai vēsturē veltītajā daļā apskatāmas arī mūzikas liecības no 12., 14., 15. Gadsimta, kas parāda, cik dažādi bijuši ceļi un meklējumi skaņas pierakstam.
Šeit ir 14. Gadsimta viens manuskripts, kas ir vēl solis tālāk uz priekšu. Tā saucamā kvadrāta notācija. Faktiski kvadrāta notācija mēs bieži vien sasaistām ar Gvido da Reco, kurš dzīvoja 11. Gadsimta pirmajā pusē, kurš bija nozīmīgs mūzikas teorētiķis.
Starp citu, tieši Gvido no Reco varam pateikties par šodienas nošu nosaukumiem. Izrādās, tie ņemti no kāda gregoriskā dziedājuma vārdu pirmajām zilbēm, stāsta Guntars Prānis.
Utkvējant laksis, rezonāre, fibris, utrē, mīfā, solā, izrādās, ka šīs zilbes, ko šodien ik viens muziķis izmanto savā profesionālajā darbībā, ir ņemtas no vienas viduslaika himnas. Un Gvido da Reco pamanīja to, ka katra šī himnas pusrinda iesākās vienu diatonisku pakāpi augstāk, un tad viņš pamanīja, ka pretī ir šīs zīmīgās zilbes ut, re, mi, fa, sol, la. Tātad arī noša nosaukuma nāk no viduslaikiem un faktiski no gregoriskā korāļa. Starp citu, jūs zināt, kas ar utu notika un kurā brīdī? Ut, nu, ir ērti dziedams? Iedomājamies, ut, re, mi, fa, sol. Grūti. Do ir ērtāks, vai ne? Tāpat domāja arī viens
14. Gadsimta itāļu komponists un mūzikas teorētiķis. Viņu sauca Giovanni Doni.
Ideja par to, ka uz papīra jāfiksē viss, kam mūzikā būtu jāskan, sākot no vārdiem un skaņu augstuma, līdz tempam, dinamikai, instrumentācijai un frāzējumam, pieder tikai 19. Gadsimtam. Tāpēc varam tikai minēt, cik tuvu šodienas atskaņojumos esam tam, kā patiesībā skanēja senāka mūzika. Taču izstāde pierakstītā skaņa ļauj tam mazliet pietuvoties. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.